Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Ez ustekoa, gobernu negoziaketan atzo arratsaldean PSN Geroa Bai eta zurekin Nafarroko kideen arteko bilerara ez ziren Uxue Barkosen alderdikoak azaldu. Planto egin dute, nahikoa da esan nahi izan diote horrela PSN-eri. Ez dute aurreko legegintzaldiko egoera errepikatu nahi, ez dute Maria Txibitek proposatutako indarbanak eta onartu nahi, desoreka agerikoa izan baitzen aurreko legegintzaldian. Sozialistek eta Geroa Baik indar parekotxua zuten. Arren, postu eta garrantziaren banaketan PSN izan zen beti aurretik, eta gobernu berrirako osaketan, Maria Txibitek ere gehiago zokoratu nahi ditu Geroa Baikoak eta zer esanik ez zurekin Nafarroakoak. Eta ez, Geroa Baik nahikoa dela esan du, gobernu osaketarako negoziazio gardena nahi dutela, exekutiboak aniztasuna ordezkatu behar duela eta konfidantza izan behar dela alderdi guztien artean. Negoziaketen barruko ohiko tentsioak eta jarrerak dira dena den, alde batek besteari limiteak markatu behar dizkio, eta bueltan besteak berdin egin. Bihar parlamentua osatuko da, eta orduantxe irudikotuko da zer nola dauden harremanak. Gobernu bazkide izan daitezkeen artean, bihar ordu honetan, maiaren osaketa presidentetza ezagutuko baitugu eta gauza kokerez badoaz, aniztasuna irudikatu beharko litzateke horretan. Ostiralean parlamentua, larun batean udalak osatuko dira, Iruñera begira egon gara egunotan, baina Iruñerrian ere izanen da ikusmira. Burlatan esate baterako Bertarizkunek hartuko du aginte makila, EH Bildu zurekin Nafarroa eta Geroa Bairen arteko akordioa eta gero. Gaur Euskal Herri Irratian izan da Arizkun eta aurreko legegintzaldian Navarra Sumak emandako atzera pausuei buelta ematea lehentasuna izanen dela azaldu digu. Politika gaiak beraz nagusi beste behin ere Iruñerrian gaur albiste kontakizunean, baina berri gehiago dugu zuekin batera landuko ditugunak. Iruña itzaltzen ari da eta ez da metafora bat. Hiriko argiteria publikoa mantentzea zarduratzen diren langileak greban daudelako, lan hitzarmen duin eta kontratazio esleipen onak eskatu dituzte horrela. Gaur gaixoani abestu dute udaletxe plazan. Eta kasu gaur ezagutu dugun datu kezkagarriarekin, Nafarroko ikasleen 148ak eskolan jazarpena pairatu duela aitortu du. Bulina eta ziberbulinaren inguruko txostenetik eratorritako datua da. Hezkuntza kontseilariak estrategia berrien beharratzitz egin du. San Ferminetarako bidean apurka-apurkari gara festetako xehetasunak eta aldaketak ezagutzen. Pasa den urtean txistularien gaintzaren biribilketarekin unkitu ginen. Udaletxe plazan, txupinazoa gertatu eta berehala, aurten ematen du, ez dela unetxoa errepikatuko. Atzera egin du udalak eta berriz ere, udaletxeko atariaren barrura bidali ditu txistulariak. Txistularien elkartearekin solastuko gara berehala. Badauek dira ostegun honek utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski, beraz sar gaitezen guztiak jorratzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Eguraldi beroa gaur Iruñerrian, udaberriko egun bete-betean gaude, atzo mehatxatu zuen arren ez zuen bot arratsaldean eta gaur dagoeneko meteorologia agentziak ekaitz alertak guztiak kendu ditu gaur eguzkia nagusi delako gure zeruan eta hori noski temperaturetan ere nabaritu dugu. 26 graduetara joanen gara arratsaldean, bihar antzeko eguraldia izanen dugu eta adi, asteburuan 30 graduetatik goiti ere joanen dira termometroak. Hori bai, asteburuan arratsaldeetan ekaitzak izan ditzakegula iragarri hartzen dute meteorologian aditu. Ekune honetan zerua garbi, odei altu bakan batzuk Iruñerria gainean, eta 21 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiaren termometroak. Eguerdiko, ordu bat eta 35 minutu direnean, Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta... euskalherriairratia.eus Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Kaiku Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku Kooperatiba gara.
Madera Viva, etxeko sarrera, logelak, jangela eta egongela jantzeko altzari hornitzailea. Etxea zure estilo eta bizimodura egokitzeko dekorazio zerbitzu integrala eskaintzen dizugu. Hiru dimentsiotan prestatutako proiektu pertsonalizatua eta muntatzaile profesionalak. Taiuntxe industrialdean, Madera Viva.
Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
Euskara berriru, aurrez aurre, autoikaskuntza eta online, Zubiarte Euskaltegian ikasteko hiru aukerak eskaintzen ditugu. 2023-2024 kurtsorako matrikula epea zabalik ekainaren 16 arte. Maila guziak, ega azterketaren prestaketa, mintza taldeak, kanpo taldeak. Egizu matrikula online edo euskaltegian bertan hitzordua eskatuta. Zubiarte Euskaltegi publikoa.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsalde kordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizunari helduko diogu egunero ordu honetan egiten dugun moduan. Atzo arratsaldean gertatutakoarekin abiatuko gara. Zer gertatu zen atzo arratsaldean? Bada, PSN geroa bai eta zurekin Nafarroaren artean deitutako hirualdeko bilerara Uxue Barkosen koalizioko kideak ez zirela gertu. Hori da gertakaria. Goazen orain irakurketa egitera. Hauteskunde ostean, Maria Txibitek egintzat eman zuen egungo gobernu ereduak errepikatuko zuela Nafarroan, batzuekin eta besteekin hitz egin gabe egintzat eman zuen geroa bai eta zurekin Nafarroaren babesa eta marra gorria jarri zuen arren egintzat ere eman zuen etxe EH Bilduren abstentzioa investidurarako. Baina azken lau urte hauetan, gobernu jardunean pilatutako ezinegonak eta tentsioek, baita konfidantza ezak ere, atzo estanda egin zuen. Hiru alderdien arteko bilerara ez baitzen esan bezala geroa bai azaldu. Ramon Altzorriz PSN-eko antolakuntza idazkaria da.
Es evidente, no lo escondo, que geroa bai no ha asistido a esta reunión, desconocemos porque...
Zure talur, zurekin Nafarroko Begoña Alfaro, giro ona berreskuratuko dela ziurtatuz.
Nos ha sorprendido que no acudiesen, pero insisto, bueno, yo no tengo duda que esta situación se reconducirá.
Geroa baikordean nahikoa da, esan nahi izan du atzoko plantoarekin. Txibitek egintzat ematen dituen aferak eztabaidatu behar direla eta alderdi bakoitzaren papera eta indarra ere argi geratu dadila nahi dute. Hiruen artean programaz hitz egin aurretik. Maria Solana, geroa bai.
Guretzako hitz importantea zen, gobernuaren edukietaz, estrukturaz eta barretaz hitz egiten sikiera hasi aurretik, behar genuela jakin zein zen bakoitzaren papera.
Izan ere, aurreko legegintzaldian indaroreka parekotsua. Izan arren eserrekuetan, PSN-ek botere handia hartu baitzuen gobernuan geroa baizokoratuz. Orain Txibitek gobernu are sozialistagoa nahi duela, esan du behin eta berriz. Horrexegatik, atzoko plantoa.
Geroa bain argi daukagu, zein izan behar duen, gobernu aurrerakoi berri batean eduki behar dugun papera.
Geroa bai Nafarrokoan iztasuna azalduko duen exekutiboa nahi du, PSN-eren gehiegizko indarri gabe. Alderdien arteko erlazioak benetan nola dauden, bihar ikusiko dugu. Bihar osatuko baita parlamentuko maila, bihar bozkatuko da presidentetza, geroa baik apurtutzat ematen du negoziazioan, naiz eta dagoeneko PSN-erekin adostua duen, Unai Ualde presidente karguan errepikatuko duela. Zer eginen dute ordea sozialistek? Ez dute alternatiba askorik egia esan. Geroa baiko hautagaia babestu ezean, UPN-ek eramanen baitu presidentetza parlamentuan. Bihar goitzeko 11:00 abiatuko da parlamentuaren osaketa bilkura, eta bihar ordu honetan hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian kontatuko dizuegu legebiltzarrean, ganberan, foru ganberan zer gertatu den. Larun batean berriz, udalbatzak osatuko dira herri-zerri, Iruñera begira izan gara egunotan, bertan Kristina Ibarrola edo Joseba Siron alkate izanen ote diren da eztabaida, bertan esan bezala Alderdi Sozialistak ere bere marragorriak markatu ditu Euskal Herria Bilduri, Iruñeko bigarren indarrari betoa jarri dio, eta horrek bidea erraztu dio UPN-eren hautagaiari. Iaia egintzat ematen den alkatetza da Kristina Ibarrolarena. Beste herri batzutan ere nahiko argi daukate zer gertatuko den, esate baterako, burlatan bertan aldaketa emanen baita, Euskal Herria Bilduk irabazi zituen bertako hauteskundeak eta zurekin Nafarroa, eta gero Abairen akordioari esker, eta babesari esker, bertarizkunek jasoko du larun batean aginte makila gaur Euskal Herria irratian izan da, EH Bilduko, alkategaia momentuz, akordioa azalduz.
Zurekin cambiando ya itzegin da geneukan zenbakiak ematen baziren ba hala izango zen eta hala izango da eta gero bai baita ere gero abaiko zinegotziarekin ere harremaneten jarri genun eta bueno ez du trabarik jarriko hori horrela izateko ba ez bakarren larun baterako baizik eta bueno nahi dugu ba gehiengo hori lortzea ba legegintzaldi osorako
eta legegintzaldi osoan lana badute burlatan sortuko den gobernu berrian izan ere haien asmoa da Navarra Sumak egindako atzera pauso guztietan aurrera egitea edo beintzat buelta ematea eta baita ere Herripagainako auzoarekin gertatzen dena argitzea, burlatako auzo berria da Herripagaina, biztanle berriak gehitu ditu herrira, baina horrek ere arazoak edo sor ditzake, lau udalerritan banatutako auzoa baita Herripagaina bertarizkun.
Herripagainako asuntua, bueno, ez da bakarrik burlatako erronka bat, baizik eta Iruñekoa, Eguesibarrekoa eta Guartekoa ere, baina guk ulertzen dugu ba bultzatu behar dugula asuntoa. Asteko egin behar dira esos estudios económicos, beti esaten dugu hori, ba jakiteko ba bereziki burlatak aldu Herripagaina, gure zonaldea ez mantendu ala ez eta gero guk beti esaten dugu ba herritarrok esan behar dute, zer egin nahi duten.
Etxez etxekako arreta, baita ere ludoteket, edota ileapaindegi publikoa berreskuratu nahi ditu besteak beste burlatako gobernu talde berriak. Esan bezala, larun batetik aurrera, udal berriak ezagutuko ditugu, alkate zaharrek edo beren makila emanen dute, nahiz eta, esate baterako, Enrique Maia, Iruñeko alkateak azken unera arte nahi dituen bere erabaki polemikoak mai gainean jarri. Atzo kontatu genizuen, esate baterako, Gurutzeko plazako parkinari argi berdea eman diola, obren esleipena onartu duela, atzo elkarretaratzea egin zuten zonaldeko bizilagunek, baita, Gurutze plazako, institutoko, ikasle eta irakaslek ere zurre talur daudelako, hain zuzen Enrique Maiaren erabaki honekin, beste erabaki bat, esate baterako, errelato erotikoen jarduna, ez laguntzea, ekainaren 28aren inguruan antolatutako ekitaldi guztietan, ez lagundu ez duen bakarra, izanen da, esan bezala, errelato erotikoen jarduna, Reyes Gintxetak azalduko digun moduan.
Gaur arratsaldean idazmen erotikoko tailerra eskainiko du Anajaka idazleak kondestablearen aretoan E28 plataforma kantolatuta. Ekainaren 28an ospatuko den LGTBI arrotasunaren egunaren inguruan programazio oparoa antolatu du plataformak Iruñeko udalaren laguntza ekonomikoarekin. Hala ere, Iruñeko udalak erabaki du gaurko idazmen tailerra hau diruz ez laguntzea. Arrazoia ez dute ofizialki azaldu, baina badirudi arazoa dagoela erotika hitzarekin. Anajakak horrela baloratzen du gertatu dena.
Argi eta garbi zentzura bat bezala, osea nik uste dut hitz batzuk ba ez dituztela gustoko eta ez dakit arrazoi zehatza zein izan den zen ere inork ez dit esan. Beira, honengatik ez dugu txartzen pakete barruan, ez? Ez dute garbi esaten, baino bueno, baino ez, baino bai, osea, beti biltzen dira joko horrekin, ez dute nahi behar bada udaletxeko logoa ondoan ikustea, edo nik ez dakit, baino hor fobia bat dutela garbi dago.
Ez da lehen aldia Iruñeko udalak alako jarrera erreakzionarioa erakusten duena. 2020ko urtarrilean Paula Damontiren hitzaldia zentsuratu zuten orgasmo arrakalaz hitz egin behartzuelako. Azkenean hitzaldia katakraken egin zen izugarrizko arrakastarekin. Gaur arratsaldeko saioa 6:30etan izanen da kondestablearen aretoan. Doan eta irekia hitzak ere armairutik atera behar direla pentsatzen duten pertsona guztientzat.
Eta kasu, gaur ezagutu dugun datu kezkagarriarekin. Nafarroko ikasleen 148ak eskolan jazarpena pairatu duela aitortu du. Bullying eta ziberbullyingaren inguruko txostenetik eratorritako datua da. Txosten irakurtzen Josu Ganuza García lankide izan da. Josu, eguerdion.
Bai, eta oso goiztiarra da eskola jazarpena. Presentzia handiena baitu lehen hezkuntzako 5. maila eta DBH-ko 2. maila artean hezkuntza departamentuak aurkeztu du eta ikerketa 15.544 ikasleren borondatezko lagin anonimoan dekin egin dute. Bertan dauden hezkuntza programak balioagarriak diren arren, legedia arautu eta neurri sistematikoak hartu behar direla ohartarazi du Carlos Jimeno kontseilariak.
Es necesario poner en marcha en los centros educativos medidas sistemáticas para identificar, evaluar estas conductas.
Txostenaren ondorio garrantzitsuenen artean 148ak bullying presentzialeko jokabidea pairatu izan duela dago, baina beste bat ere bai 132ak ikasleen 135 kakots biak zehazki ziberbullyinga edo internet bidezko bullyinga jaso du. Ikasleen 163 adierazi du aurpegiz edo buruzburuko bullyinga edo jokabideak ikusi dituela. Azterketan parte hartu duten ikasleen 123 aldiz laguntza psikologikoa behar izan du eta 129ak adierazi du biktima babestu izan duela. Erasotzaile zibererasotzaileek jasartzeko ematen duten arrazoiei dagokienez, 100ko handienak honakoa dio. Biktimek merezi dute, hau da jokabide oldarkorren kanpo esleipena egiten dute. Kontseilariako hartarazi bezala beharrezkoa da arau sustapen berri bat planteatzea, ikasleen eskubideen eta betebeharren eta ikastetxeetako bizikidetzaren erregulazioa eguneratzeko.
Kezkagarria benetan ikastetxeetan gertatzen ari dena. Goazen gaia zaldatzera, goazen alor laboralarien begiratzera, Iruña itzaltzen ari da eta ez da metafora bat, hiriko argiteria publikoa mantentzea zarduratzen diren langileak greban daude, lanetzarmen duin bat eskatzeko, gaur gaixoani hau estu dute udaletxe plazan, Nerea García Valencia.
Entzun duzuen bezala, gaixoani abestearen doinupean elkartu dira gaur udaletxe plazan UTE Alumbrado Pamplona enpresako langileak. Andoni Jimenezek adierazi duen moduan honakoa da salatzen dutena.
Guk judizialki salatu dugu udalaren maniobra hau. Enpresarekin batera grebaren eragina murrizteko egina. Enpresarearen jarrera lan ikuskaritzat ere salatu dugu.
Langileak erosalmenari eusteko eta kontziliazioa hobetzea bermatuko duen enpresa hitzarmen bat lortzeko helburuarekin greban daude maiatzaren 26-tik. Iruña itzaltzen ari da lelopean eta txurigorriz jantzita Iruñeko udalaren parean bildu dira eskatzen dutena adierazteko.
Indarrakiko urte guztietan KPI-ren araberako soldata igoera bermatuko duen enpresa hitzarmena eskatzen dugu, bai eta familia kontzilioaren hobekuntzak ere, baina enpresa eta udala negoziazioa egon liteken edozein aurrerapen blokeatzen ari dira.
Iruñeko udalak ezarritako gutxiengo zerbitzuak judizialki salatu ditu ELA sindikatuak.
Mi esker Nerea, iragarkin tartea eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur. Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri irratian.
Publizitatea bertatik bertara. Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Aurre matrikulazio garaia AEKan. Ekainaren 28a bitartean eginez gero, 105%-ko deskontua aurtengo prezioa bera mantenduta, ordainketa malguagoa eta lehentasuna ikastaroetan. Egin aurre matrikula AEKaren edozein euskaltegitan. AEKa, euskara praktikoa.
Barainaingo bertsoeskolak antolatuta ekainaren 22an ostegunean arratsaldeko 7:30etan Kultur Plazan bertso jaialdia. Maialen Lujanbio, Sarai Robles, Joanes Illarregi eta Aitor Bizkarra ariko dira bertxotan, gai jartzaile behin atastiz. Zatoz, sarrera librea.
Optika Joaquin Alforja. 1941-tik zure zerbitzura. Formakuntza etengabe berrituz, ikusmenaren osasun berrikuntzetan jakitun, ikusmen arazo bakoitzari beharreko tratamendua emateko prest. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udal plaza bat. Aholkularitza personalizatua aurkituko duzu.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, eta jarraian San Ferminei begira jarriko gara. Apurka-apurkari gara, festetarako xehetasunak eta aldaketak ezagutzen, pasaden urtean txistularien gaintzaren biribilketarekin unkitu baginen udaletxe plazan, txupinazua gertatu eta berehala, aurten ematen du ez dela unetxoa errepikatuko, atzera egin baitu udalak eta berriz ere udaletxeko atariaren barrura bidali txistulariak. Gaiaz mintzatzeko, erabaki honetaz mintzatzeko, telefonoaren bestaldean txistularien elkarteko Xabier Olazabal dugu. Xabier, eguerdion.
Eguerdion guzioi, bai, baita zuriere aritz.
Zer gertatu da erabaki haue hartu behar izateko? Zergatik erabaki hau?
A ber, erabaki honen atzean txistulari elkarte eta udaletxearen arteko hainbat bilera izan dira, honetaz eta beste hainbat gaietaz hitz egiteko ere bai. Baina azkeneko bilerara udaletxeko kulturteknikariek, Pamplonesako ordezkariak ere, deitu zituzten. Eta beraiek argi esan zuten, ez zutela berriz ere, ateratzerik nahi. Eta, claro, horren aurrean udaletxeak erabakitzuen berriz ere pues, udaletxe barnera zagoaira biribilketa sartzea. Egingo da, hori bai. Bertan daudenak bakarrik ikusi ahal izanen dute, eta entzun ahal izanen dute.
Bai, ohikoa izaten zen azkenek urtetan horrela egitea, soilik kasetariok ikusten genuen oratarian bilduta ginenarik, baina zergatik Pamplonesak ez du nahi, kalera atera?
Ba, plazan jende asko dagoelako, eta alde batetik, beraien ikuspuntutik, ulergarria da. Azken finean, naiz eta udaltzainek beti jendeak atxeatzen duten plazara sartu aurretik, beti ere zerbait ero hor daiteke, bai edadiren bat, edo zein objektu erori daiteke Pamplonesako, edo txistularion gainera, musikarien gainera, eta pues, hori arriskutsua izan daiteke. Baina bestalde batetik gaitariak ateratzen dira, eta ez da deuse gertatzen, ez? Gauza da, pues, gaitaria bakarrikan jotzen dutela, eta aldizkuk txistulari hau Pamplonesarekin joko dugula, jotzen dugula. Ondorioz, pues, Pamplonesak ezkoa ematen baldin badu, pues, ez dago beste jokabiderik, pues, barruan egiteri besterik.
Bai, txistulariek zer zenioten, zer iritzi zenioten, iaz izan zen, estreinekoz zenbait urte pasata kalean jotzen zenutela?
Bai, esan beharra dago, pues, jendeak, jende batzuk oroituko duen bezala, pues aspaldian, ez? Pues naiz eta nik Neronek adibidez ezagutu ez nuen, pues kale jira hau horre udaletxeko plazan kanpoan jotzen zela, baino pues arrautzak eta irina eta botatzen zenez, pues udaletxearen barnera sartu zen. Txistulari on artean ere iritzi desberdinak daude, batzuk alde eta beste batzuk kontra. Gu txistulari elkartekook garenak, pues bai, guk hori biribilketa hori plazari eta Iruñe herri osoari eskaini nahi izaten diogu beti, eta kanpoan jo. Baina, pues, beste batzuk aldiz, ez dute hori uste, san ez askoz ere momentutxoa edo unetxoa askoz ere unkigarriagoa dela, udaletxearen barnean joaz, ondorioz, pues bueno, gure artean ere, zugu iritzi bateraturik.
Zer dauka berez imoduan, gaintzaren biribilketaren unetxoa, zer sentitzen da, txistulari moduan horregotean?
Ba, batez ere da, pues, momentutxoa, eh? Sanferminak lehertu berri dira, minutu bat pasa ere ez da egin, txupinazoa lehertu dela, eta denak gogo biziz, iruñeko garen guzi-guzik, pues, gogotsu egoten gara momentu hori iritsi arte, ez? Eta momentu horretan, jakitea, entzuten den lehendabiziko musika, zuzeu jotzen ari zarena dela, ba, benetan gauza, unkigarria da, polite da, eta bizitzeko zerbait da. Eta, pues, hori, iriari eskaintzea, benetan, gauza politia litzake, baina bueno, pues aurtengoan behintzat ez da posible izan.
Xabier Olazabal, txistularien elkartekoa, plazerra izan da beti bezala, zuen pasio honetaz mintzatzea, urrengoa San Ferminetan.
Bai, ala izango data, askotan aitzuko gaituzte kalean jotzen.
Eskerrik asko gurekin izateagatik.
Baita zeuei ere, deitzeagatik.
Gaur arratsalderako proposamenak errepasatzen hasiko gara, mintzakide proiektuaren berri emanen digu Reyes Ilintxetak.
Gaur ostegunean Iruñerriko mintzakide egitasmoko partaideek ikasturte bukaerako ekitaldia eginen dute Laba aretoan arratsaldeko 6etatik aurrera. Lehenbizi mintzodromoa eginen dute eta ondoren merendua. Olaia Garaialde mintzakideko koordinatzaileak esan digu zenbat kide hartu duten parte aurtengo saioetan.
900 lagun baino gehiago azkenean Iruñerria osoko jendea dago. Orduan normalean egiten dutena da auzoan bertan edo herrian bertan bildu eta itzegin. Baina bai pila badira.
Taldeka egiten diren aste oroko saioez gain hemendi taldearen irteerak mintzo dromoa ere egin dute aurten euskaltegiekin eta egitasmoaren 20. Urte urrena ospatu dute Donostian besteak beste. Urrengo ikasturterako izen emate epea urrian izanen da bidelari eta bidelagun izan nahi duten guztientzat.
Eta beste proposamen bat, gaur arratsaldean kantua eta hitza zikloaren barruan nahiak nahi izanen da protagonista.
Kantu eta hitza zikloaren azken aurreko kontzertua izanen dugu gaur Iluntzean Iruñean. Burlatako nahiak nahi taldeak jarrera bidea da bere lehen diskoaren kantak eta lan berriak eskainiko ditu. Kantautore izatetik banda bat izatera pasa direla eta estiloari dagokionez pop rocketik rock popera pasa direla azaldu digu nahia ojeta taldeko buruak. Orain berriki plazaratu dituzten abestien mezuak aldiz oso lotuta daude zulo beltze eta ateratzeko gogo eta beharrarekin.
Bizitzak dakarrena. Bizitzan ibili, erori, altxatu eta beti zaudela pues, ikamika horretan, ez? Eta mezua finean da behar duzun guztia, ibili behar duzun guztia, erori eta behar duzun guztia altxatu edo berpiztu kasu honetan, batez ere burua zaintzea, ez? Alduntze prozesu bat izan daitekela.
Gaur 8:00 izanen da kontzertua Oko Ama Virginiaren plazan eta euririk eginezkero erraldoien txokoan.
Bihotza nora joan zara eria.
Mi esker bi proposamenengatik Reyes, badain zuzen nahiak nahiren musikarekin iritsiko gara gaur albiste kontakizunaren amaierara hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian gogoratu euskalherriirratia.eu zen gure webgunean, gure eduki guztia, gure albisteak, saioak, elkarrezketak entzungai eta irakurgai dituzuela, bestela ere bihar goitzean elkartuko gara. Bihar arte entzule.
Euskal Herria Irratia, FM 98.3.